Sud u svatého křtitele. Chápejte pořád, prosím vás, celou tu historii Ježíše Krista jako svou vlastní historii vzestupu. Historii vzestupu jedince. Takže se tam objeví Herodes, nebo svatý Jan Křtitel, nebo kdokoliv jiný, Egypt, tak to jste pořád vy za různých okolností znázorněni. Egypt například je symbol plných hrnců, a ne nějaké duchovní oblasti. Já myslím, že asi to bude muset složit, ne? Teď, co to byl ten Jan Křtitel? Co to představuje v té lidské osobnosti? Ten člověk, který se chce posvětit pokáním, dělá dobře. Teď už to se nechtělo na tom starozákonním člověku, aby dělal nějaké pokání. Jenom aby se řídil nějakým řádem, ve kterém něco bylo předepsáno, něco bylo zakázáno. Ale mělo to daleko do pokání. Ve starém zákoně se vyžadovalo pokání jenom ve výjimečných případech. Ne nějakým křtem, to znamená nějakým posvěcením toho. To nebylo pravé posvěcení pokání. Křtem rozumějte jako posvěcení něčeho, ano? Například života vůbec. Ale dejme tomu, ve starém zákoně takový Jonáš kázal pokání pro Ninive, ne? Ale to bylo opravdu výjimečné. Byla zkažená obec zřejmě a řádila se tam moc a Hospodin vyhrožoval, jak víte, tomu městu, že ho zničí, když nebude dělat dobrotu. A Jonáš to vzal bojovně a řekl jim, budete zničeni, protože nejste dobří. Takhle to neměl říct, no, řekl to takhle. Trošku si to přizpůsobil, byl přísnější než ten Hospodin. A oni si mysleli, že je to opravdu vážná hrozba, tak se dali na pochání a zvrátili tu věžbu. Tady vidíte právě, že nic není předepsáno. Záleží na chování člověka. No ale tady v tomto případě svatýho Jana Křtitele, tam šlo o zvláštní druh posvěcení života. Jakého druhu posvěcení života? Aby ten člověk dovedl být lepší, než byl předtím. On ho prováděl, já bych dneska řekl žlutým světlem, ne? Nějakým osvícením, které dodávalo člověku sílu k tomu, aby dělal něco nově, jinak, lépe než předtím. K tomu je opravdu třeba nějakého osvícení. Teď už jsme u druhé, řekl bych, takové etapy, nebo o druhém zezření osvícení, aby si to dovedli dobře představit. To osvícení svatého Josefa, to bylo ve snu. Tohle to bylo způsobeno u toho svatého Jana Křtitele tím, že on sám byl nějakým způsobem zasvěcen, protože v tom židovském národě takové zasvěcenecké školy měly starobylou tradici, on zřejmě nějakou prošel a naučil se v té škole přenášet požehnání své, které se dostalo jemu, na někoho jiného. A to požehnání spočívalo v tom, že ten člověk najednou měl v sobě sílu, protože, mám to ještě poznat, jak to může vůbec stát, to není žádný zázrak, najednou měl v sobě sílu, aby byl schopen lépe žít. A já vám musím říkat vysvětlit, jak se to v tom člověku sebralo. My totiž máme v sobě centra různá nervová, ze kterých živíme určitý způsob myšlení pudů. Například jdeme tomu, z toho posledního centra dole jsou živeny pohlavní pudy. Tak když se odtamtud odvede ta síla někam výš, tak už ty pudy na člověka nedoléhají. Toto asi udělal ten svatý Jan tím svým křtem. On dovedl působit na některá nervová centra a že tomu dával symboliku křtu, konečně to nebylo poprvé v historii lidstva, to je asi míněno tak, že při tom křtu teče voda z hora dolů, víte, po tom člověku. A to je řečeno, ze sebe tu sílu nemáš, nýbrž máš jí z hora. Odjinut, to je vesmírová síla, která normálně v tobě, když jde z dola, působí v pohlaví, a když jde z hora, působí jinak. On způsobil, aby tekla v tom člověku jinak. To je tak nejzákladnější smysl křtu. Ovšem toho zákulis, toho čistě mechanického způsobu počinu, že se polívá někdo vodou, to samo nemůže nic způsobit. Ale kdo tohle to ví, že když síla, kterou člověk vládne třeba z pudově, prochází do člověka zhora, že on přestane pudově jednat, no to je veliká vymoženost. Já si pamatuju, že když tohle to u mě nastalo, tak jsem nebyl schopen mít nějaký spády pudoví. Nebyl jsem schopen třeba, ani se mi nechtělo, já jsem předtím strašně zvědavý, co to je ten pohlavní život, ale tu zvědavost jsem přestal mít. Já jsem prostě najednou byl jiným člověkem. No a tohle to se dělo těm lidem, kteří se dali pokřtít tím Janem Křtitelem. On kromě toho vychoval z těch 12 dva svoje žáky k tomu, aby vlivem toho pokání navozeného zhora se stali učedníky páně. No to si taky uvědomte, že když člověk se naučí přijímat tu sílu vesmírovou zhora, tak také se stane hodným být vědomým učedníkem páně. To už je kapitola vyšší, že? Taky víte, že ten svatý Jan Křtitel žil ještě v době, kdy už kázal Jan, kdy už kázal Ježíš. Takže on poslal za ním své posly a ptal se ho, čím je a tak dále. To si tam musíte přečíst v Biblii. To bych tady byl do rána. Protože si chcete ještě kousek, aspoň malinký kousek dál. Tak teď. Víte už, co je to křest pokání. Mezitím, co tohle to dělá svatý Jan, to jsou pořád děje v jednom člověku, jednom jediném člověku. Ježíš byl své rodně podán, to všechno jedno patří k druhému. Poslouchal je a vlivem této kombinace svatý Jan, osvícení cestou z hora a vlivem té poslušnosti společnosti, že odzbrojil vůči ní, se dostalo už Ježíši Kristu úžasné moudrosti, už v této fázi vývojové. Takže nad tím žasli tehdejší teologové. To znamená tehdejší učenci. Ale tady už vám začíná asi svítat, že já vykládám celou řadu příkazů, o celý řadě příkazů, které mají dočasnou platnost a pak se musí, až dohrajou svou roli, kvalitativně i kvantitativně změnit. Takže dejme tomu ten příkaz řídit se nějakým zákonem je nedostačující od narození Ježíše Krista v člověku. Ten Ježíš Kristus nenapovídá ještě, to je děťátko. Ale ten člověk musí už z toho vyvodit ty důsledky, že nejenom poslouchá nějaký zákon, ale že dá na nový způsob, v něm se objevivší způsob chápání celistvého. Že najednou něco ví, co předtím nevěděl. Ale musí na to dát, pochopitelně, on to bez tak ví takovým způsobem, že to není obyčejné, že on jaksi se je na to upnut svou pozorností, zvláště nad přirozeným, my říkáme, způsobem. Takže není mu tak zatěžko to poslechnout. A to je jedna věc. A druhá věc, kromě toho, že má ten přístup k takové inspiraci, tak ještě té společnosti dozrává. Tak, že tam v té oblasti společenského života se dostává do samovolnosti. A jakmile tam samovolně, tedy nenásilně a bez odporu, odzbrojeně bych tak řekl, v té společnosti působí, to znamená, dobrovolně se jí podává a nedělá mu to potíže, tak kdyby v tom zůstal dál, tak by přešlapoval na místě. To si nesmí dovolit. Ježíš dobře věděl, že všechny to je ty pravdy, kterými kdyby se byl například předtím neřídil ten židovský národ, potom on sám, až do Jordánu, kdyby se byl nechtěl ten židovský národ od toho odpoutat, kdyby chtěl u toho zůstat, jako jsme viděli, že chtěl, a kdyby ten Ježíš byl chtěl zůstat té rodině, tak nemohl jít dál. On se musel toho, co bylo pro něho nepostradatelné, ten svatý Josef, ta Panna Maria, že ho vlastně uchránili před smrtí, která by byla úplně jistá od toho Herodesa. On musel, přestože jim byl jistě vděčen, se jich zříci. Já myslím, že to nebylo snadné. Ale musel se zříci způsobem, který je velice obtížný, aspoň jak se nám zdá, obrátit se a odejít. Tady si vždycky vzpomínám při tomto momentu na případ, který jmenuje v jednom svém podobenství Ramakrišna, že k jednomu svědci přišla žena a říkala mu, prosím tě, Sanyasine, já mám obavu, že můj muž se stane Sanyasinem a já ho mám ráda a chci ho mít u sebe, jak to mám udělat, aby se to nestalo. A on říkal, podle jakých známek poznáváš, že se stane Sanyasinem. No koupil si roucho oranžové, občas se posype popelem a tak dále. On říkal, ten světec, to buď bez starosti, nikdy od tebe neodejde a nikdy se Sanyasinem nestane. Protože na duchovní cestě platí jedna jediná zásada. A tu, když člověk neplní od začátku až do konce, tak neudělá ani krok, tím méně se stane Sanyasinem. Ona se ptala dál, co to je. A ten světec roztrhl své roucho a bez hlesu od ní odešel. To znamená, okamžitě to vysvětlil příkladem. Odejde se i od dotazujícího se, od lidské zvídavé mysli, od všeho, prostě odejde se najednou. To je to, co pořád ukazuje Ježíš Kristus, najednou, pojď za mnou, jak se otálí 5 minut, tak je pozdě. Jak vás volá Ježíš Kristus, jak ses dneska dověděl, tak se musí i hned za ním jít. Jinak se promrhá strašně moc síly, nebo té milosti, která tady působí. No tak ten svatý Jan Křtitel, já se tomu vrátím, mu tam poslal 2 žáky. Já už teďka budu vynechávat ty těžko pochopitelné věci, jako je třeba křest v Jordáně. Protože to už není pokání, to už je křest duchem a to by vyžadovalo opravdu delší výklad. Chci se dostat zase ještě dál, tak berte na vědomí, že to je prostě takový druh vnitřního osvícení, při kterém člověk už poznává, že jeho otcem je stav věčný. Věčná přirozenost. Že to je jeho pravá přirozenost. Jakmile toto pozná, tak to není pouhé vědění, že tak je. Ale to je zavazující vědění. Po té stránce, že člověk se cítí být nejenom tak nějak lidsky zavázán, ale nutkán způsobem, kterým člověk nemůže odolat k tomu, aby vykonával, co ta jeho pravá přirozenost od něho chce. Aby nic z něho nedělal. Protože já jsem, a nikdo z lidí, tyto věci neprožívá tak naplně jako Ježíš Kristus. Když jsem toto já prožíval v 17 letech, tak samozřejmě to mělo kruté následky, protože já jsem všechno chtěl opustit a jenom proto jsem chtěl žít, pro nic jiného. Myslím si, že se tak primitivně musí od všeho odejít. No tak to Ježíš Kristus nemyslel. To nepomůže, kdyby člověk primitivně odešel, tak se třeba zahubí, protože ta společnost pořád má na něho vliv a vlastně ho udržuje v tom životě. Musíme žít společenským životem od začátku až do konce. Toto pochopení bylo, sice já jsem na něho okamžitě nepřistoupil, ale bylo pro mě velice důležité, protože jsem byl prvním mnichem, pokud já jsem znal poměry 20. století, prvním mnichem ve 20. století, který neodešel do kláštera. A přitom jsem byl mnichem. V pravým slova smyslu. A takže Ježíš Kristus taky byl mnichem, žil svatě, ale do žádného kláštera ani neodešel a nikoho tam nelákal. Já taky vás nikoho nelákám do nějaké samoty. Protože to je nenormální. My se pořád od toho světa musíme učit. To, jestliže utíkáme ze světa, tak jsme nepochopili smysl lidského života. Smysl lidského života je v tom prostředí, ve kterém se narodil, v tom světě se umět otáčet. A když to neumíte, tak zaprvé špatným příkladem předcházíte, to je to nejhorší na tom, a za druhé zužujete svoji zkušenost tak, že nikdy se nemůže váš život rozvinout do té míry, aby další fáze proběhla naplno. Takové umírání na kříži potom, když se uzavřete do klášterní kopky, to potom probíhá místo 3 hodiny, třeba z 30-40 let. A není ho konce. Pořád probíhá. Většina křesťanských svědců umírala celý život a nedokázali se dostat nakonec do toho umírání. No, to by se jim bylo nestalo, kdyby byli žili mezi lidmi. Ovšem, jestli by to byl někdo z nich vydržel. Jestli by nebyl zlákán třeba k normálnímu životu, jeho středem je něco v tom životě dobít. Jenom pro ten život zde žít. Považovat to za to hlavní. A ne to království boží považovat za hlavní. No a ono se podařilo mě během těch 9 let, samozřejmě s pomocí boží, pochopitelně, nezaměnit tohleto. Přestože jsem studoval na vysoké škole, tak já jsem neměl záměr hlavní být vysokoškolákem nebo nějakým inženýrem nebo profesorem. Nýbrž, já jsem zůstal věren aspoň tomu, že jsem chtěl to království boží, nebo chtěl jsem patřit tomu Bohu. Tak. Jsem po sebe nechtěl nikdy. Já jsem mu chtěl patřit, já jsem nikdy po spásně ten toužil. A už po ní toužit nebudu. A takže já to mohu vykládat takovým, řekl bych, čistým způsobem. Jak by to mělo ideálně vypadnout, když ten to ideálně neprováděl. Jak by to mělo, já mám představu o tom, jak by to mělo ideálně vypadat. No, a jestliže ten Ježíš využil své já, které se rodí zde při narození a potom se rozvíjí a pomocí něho on byl poslušen rodiny, stal se tesařem a tak dále, a dostal se do Jordánu, dověděl se, že je synem božím. Když toto všechno ještě musel udělat za pomoci svého já, které se zde narodilo na tomto světě, ne za pomoci, nejenom za pomoci nějaké nesmrtelné podstaty, ale je pořád třeba, aby tyto dvě věci mezi sebou harmonovaly, harmonicky působily a aby dotáhli člověka kupředu. Když tomu takhle je, tak tam, až odejde z Jordánu, tato spolupráce s tím já, které se tady narodilo, končí. To já musí se stát služebníkem. Ono bude existovat, pochopitelně. Ale stane se služebníkem. Že to jeho já existovalo, to, že se nesmazalo nějakým Jordánem, to bych mohl dokázat. Já si vzpomínám maně dneska na to, co jsem tady nahmátl v té Biblii, že když se Ježíš dověděl o tom, že zemřel jeho přítel Lazar, tak nad tím zaslzel. To byl lidský přístup člověku. znamená, to je možné jenom tím, že se tady vyvinulo já, které z lidí povstalo ze styku s lidmi, povstalo, mělo s nimi soucit a podobně. A on si dával Ježíš záležet na tom, aby tento nevinný druh já, nebo nevinná vlastnost já, naopak velice potřebná vlastnost já, aby mu zůstala zachována na věky. Víte, tady vidíte zase, že z toho já něco se přenáší do věčného života. Nějaká schopnost, která tam dřív třeba nebyla. V té nesmrtelné individualitě. No. A teď. Jestliže ten Ježíš přemohl toho satana, to já na té poušti, které chtělo být středem, tam už potom nesmí být středem, středem života toho člověka, které mu chtělo poroučet, které si tady přál, tam symbolicky řečeno, aby se člověk mu klaněl, svým vědomím zůstával podroben, tak smysl celého toho pokušení na poušti spočíval v tom, že již prohlásil, že se sluší být podroben jenom Bohu. A tím toho satanáše odbil. Čili tím ho dostal do mezí, ve kterých se potom ten satan stal jeho služebníkem. Nejkrásněji je vidět, že to já se stal jeho služebníkem v podobě Jidáše. To už jsem moc krát vysvětlil, ale jen se to uvědomte, že tomu tak bylo. Ale řekl jsem vám na začátku tohoto výkladu, že celý ten národ židovský byl chycen vírou. Že tou vírou, která občas upadala, byl veden dál. Že ta víra nesměla upadnout do zapomenutí nebo být stranou ani v době po narození Ježíše Krista. A že vedla Ježíše pořád dál až do Jordánu. A vlastnosti lidské, to znamená učedníky páně, vedla až pod kříž ta víra. Jestliže ovšem tam byly nějaké jiné vlastnosti rozhodující, které měly povahu stálejší nebo trvalou, jako třeba láska, tak upozorňuji vás na jednu věc. Třeba všimne si té lásky toho Jana. To stojí za pozornost. Byl to žák svatýho Jana Křtitele. A zřejmě svatý Jan Křtitel, ty dva učedníky, jeho a Natanaela, to znamená svatého Bartoloměje, zatím Ježíšem poslal. Oni asi z vlastní iniciativy tam nešli. Ale on v nich vypěstoval v tom Bartolomě něco jiného, ale tadyhle v tomhletom Janovi vlastně preventivně zakročil v tom smyslu, aby byli připraveni milovat. Nebo aby on byl připraven milovat. Takže ten svatý Jan byl dokonale připraven milovat toho Ježíše. Já bych to řekl lidově, to se nestalo. Ale aby to bylo dobře rozumět. Ten svatý Jan, když propouštěl toho Jana evangelistu, toho svého žáka, tak mu řekl, podívej se, já tě posílám za Ježíšem. Ten křtí taky, jako já. A já jsem dával sílu jenom k pokání. Tím svým křtem přicházela zhora na člověka síla, aby provedl a dokončil pokání, aby žil čistěji než dosud. To znamená, s jiným smyslem pro něco jiného. Jinak zaměřil svůj život. Ne, aby budový život byl středem jeho zájmů. Aby se přesunuli zájmy někam výš. Tak to jsem byl já. Za to jsem nebyl hoden, abys ty mě miloval víc než sebe. Ale teď tě posílám za Ježíšem, který křtí tak, že kdo jeho křest přijme, tak ten se otevírá duchu osvětiteli, který ho osvítí a způsobí, že on potom už po takovém osvícení bez mezer kráčí k Bohu a nic jiného už nedělá, než a dělá, co chce, ať jí, spí, povídá, mlčí, to je jedno, někam jde nebo zůstává doma, pořád slouží celým životem tomu Bohu. A samozřejmě bližnímu, pochopitelně, protože ten už potom nedělá rozdíl mezi Bohem a bližním. A k takovému já tě posílám, tak ti radím, chovej se k němu jako k někomu, kdo tě má radši než já, protože tě více chce dát. On tě chce dát sebe celého. A to stojí za lásku. Jan přitakával a říkal, buď bez starosti, já se od něho nehnu. A taky to tak udělal. A nehnul se ani pod křížem, jak vám dobře známo. Já nevím, jestli bych teďka neměl už představit, jestli už to není dost, co? Já jsem ukázal, jak se mění ta relativní pravda, jak se jinak používá a jak mi to říká, co mám na kterým stupni dělat. Ovšem, mohli byste mě ještě dát jednu důležitou námitku. Jak já vím, že jsem odešel z města Ur do Palestiny. Jak já vím, že jsem byl pokřtěn. Nebo totiž tou silou zhora. Jak já vím, že se ve mně narodil Ježíš. Jak se to všechno dovídám? Mám o tom jistotu? Nebo jenom si to představu, že to tak by mohlo být? Já vám řeknu něco. Já mám o tom vždycky jistotu. Nic míň než jistotu a jistotu větší než o čemkoliv jiném na tomto světě. Jak to? Jak se k tomu dostáváš? Jak tu jistotu nabýváš? Například, dejme tomu, žiju si v městě Ur, to znamená na této zemi, společně s ostatními lidmi, nic mě nechybí a najednou mě velí moje povědomí, nevím ještě odkud je to, že mám tento pohodlný život zaměnit za život méně sice pohodlný, ale více se opírající o pomoc hůry. Toto nutkání, abych se trošičku opřel o Pána Boha, se za čas změní v jistotu. Když já začnu se podle tohoto nutkání řídit, když já od těch plných hrnců, tam někde v Ur, odejdu do neznáma, za tím povelem, do té země Palestíny, ano, do země zaslíbené. Zem může být i zemí města Ur, anebo zemí zaslíbenou. Která je to země zaslíbená? Zem nová. Já totiž nešlapu potom, už po téže cestě, po které jsem šlapal, tam někde v městě Ur. Nejbrž po zcela nových neznámých krajinách, které se mi otevřely, protože jsem poslechl odvážnější cestu, nastoupit odvážnější cestu. Když například jdeme tomu někdo, a trošku konkrétně, takovým nejsnažším způsobem, promiňte mě, aby se to dobře snadno rozumělo, když někdo cítí v sobě nutkání, že by měl být lékařem. A ví, že ho to bude stát určitou újmu a dělá všechno, aby se tím lékařem stal. Nebez ohledu na to, že ho to plně zaměstnává a že se odebírá do neznámé země, protože předtím to lékařství nestudoval. A když konečně se tam usadí v té nové zemi, to znamená, stane se tím lékařem, tak se ocitl v zaslíbené zemi. Takhle by měl brát svůj pochod za nějakým povoláním, které si zvolil. Zvláště, že takové povolání, kde to se mi to snadno vysvětluje, že? Horší to bylo pro mě, když já jsem byl vychován k úředníku, nějakému účetnímu nebo tak. Jak v tom vidět nový nějaký poslání blízký Bohu, blížší než něco jiného, než ty přírodní vědy třeba, který jsem měl předtím rád. No tak, tady zase vidíte, že nedá se nenokopit to všem usuzovat. Jde o to, že jsem se měl zříct něco, co je mě osobně milé a zaměnit to za něco, co mě bylo osobně nepříjemné, ale co pro společnost bylo užitečné. Stejně užitečné jako tamto, přírodní vědy. No a jestliže jsem se rozhodl, že například na vysokou školu budu proto, že je mě to nepříjemné, protože bude ze mě ještě větší potentát oboru komerciálním, oboru ekonomiky, což mě vůbec nebavilo, no tak to bylo rozhodnutí, které jsem vědomě dělal proti sobě, proti své vlastní vůli, proti svým zájmům, jenom proto jsem si říkal, užitečný můžeš být na každém stanovišti, na každém pracovišti, ale buď si tam užitečný, že si to líbí, nebo si tam užitečný proto, že tě tam zapotřebí. Bez ohledu na to, že si to nelíbí. Napotřebí tě všude, ale tady tě bude zapotřebí, aniž se ti to líbilo. Ty musíš sobě ten odpor vůči tomu zaměstnání překonat. No tak jsem ho překonal, no. A zase s pomocí Boží. Takže nedá se jako to říkat jenom dnes, všichni nemůžeme mít lékaři. A že když se stáváme i něčím, co zdánlivě nemá nic společného s duchovní cestou, ani s pomocí blížnímu přímou, tak je to nepřímá účast na společnosti, nebo taky přímá, ale mě nepříjemným způsobem prováděná. A to je stejné. Jo? Je stejné. A mě jenom, že tohle to dá více práce po té stránce osobního odosobnění. Možná, že to snaží studium, než třeba z lékařství, na množství látky, ale na druhé straně je to zase, aspoň u mě to bylo, vyžadovalo daleko větší míru odosobnění. Tak to jsem chtěl vysvětlit jako první věc. Chtěl ještě něco jiného vysvětlit, ale už jsem na to zapomněl. Tak tady je řečeno, že v lidském nitru povstává nějaká síla reprezentovaná svatým Janem Křtitelem. To je síla, která si přeje, aby člověk byl čistý. Aby člověk připravoval sobě všecko pro vyšší duchovní cestu. Takové sklony občas člověk má, takže je to něco zcela přirozeného, že když má člověk v sobě tu touhu, tak to je život svatého Jana Křtitele, který kromě toho, že má tu touhu vůči sobě, aby byl sám čistý, si přeje, aby také jiní byli na tom dobře. Čili svatý Jan je symbolem takového člověka, nebo člověka, ve kterém převládá taková vlastnost povahová, že ten člověk si to nemůže nechat pro sebe a i za cenu nebezpečí života ty věci káže a propaguje. Ovšem, vybavení člověka pro to, aby to bezpečně mohl propagovat, není ještě takové, jako třeba vybavení Ježíše. Kdyby na Ježíše přišli v době, kdy on se nechtěl zmařit ještě, měl sebou nějaký úkol, a byli by ho chtěli zabít, a oni ho se snažili kamenovat, víte, dříve než on se sám rozhodl sebe zmařit, tak by byl zmizel z prostředka nich. A to se tedy stalo. Toto svatý Jan, nebo člověk, který je na úrovni svatého Jana, znamená člověk toužící po čistotě, nedokáže udělat. Já jsem si toho dobře vědom, protože když jsem to konečně pochopil až později, ex post facto, že ano, až později, až se to stalo, v koncentráku, tak jsem viděl, že na této pozici jsem byl a nemohl jsem se zhrabat dál a proto jsem byl v tak velké nebezpečí života, že mě opravdu šlo o hlavu. A takže co to je, že mu byla sťata ta hlava? Já vám něco chci říct. Tam je poznat z toho z písma svatého, co tomu Janovi chybělo. On mu skázal z toho vězení, tomu Ježíši. Pověz mi, kdo jsi ty a jaké je tvoje poslání. On totiž toužil po větší svatosti, po dokonalejším životě. Ale nedovedl si představit, kde je to ten Bůh, který přichází. O tom neměl ještě vůbec žádnou představu. Tak skázal po svých žácích, kdo je to ten Bůh, který mezi nás přišel. Čili já bych to přivedl na individuální život, že ještě v té době jsem nevěděl, kde je vlastně tím vnitřním mým Bohem, tomu nesmrtelnou podstatou. Tak jako jenom temně. Jako jsem to věděl těch 17 letech. Temně jsem to věděl, to znamená nerozlišeně. Něco, co mě táhlo, co mě nutilo změnit život, to takhle jsem to znal. Ale abych to nějak konkrétněji poznával, aby mě to dávalo jasný program pro můj život, abych věděl, co mám dál dělat, to bylo nejlépe vidět, že toto ve mně nebylo a není to v nikým, kdo je na úrovni toho svatého Jana Křtitele. Takže jsem byl bezradný, když jsem se dostal do koncentráku. A ten svatý Jan byl také bezradný. Zrovna tak byl bezradný on. Takže proto ten vzkaz tomu Ježíši, a Ježíš mu odpovídá, vzkažte svatému Janovi, že přišel někdo, který velí mrtvému a on stane k životu. Napřed nemocné léčí, ale jako vrchol říkal, který zkřísí z mrtvých. No a z toho pochopil asi svatý Jan, že úkol vnitřního božství, nesmrtelné individualita je zkřísit nás k věčnému životu. Ano. Čili to křísení mrtvých k dočasnému životu bylo symbolem, i to ten Lazar, ne? Byl symbolem něčeho vyššího, zkřísení k věčnému životu. Tak to bych chtěl říct o tom Janovi, já myslím, že to stačí. Kdyby se stíná hlava, to není náhodné, že hlavou, lineárním pochopením se na to nepřijde. Je třeba setnout hlavu, aby to člověk vzal za své, ne? Všechno se to shoduje, víte? Začíná vám být dost možná jasné, že cesta duchovní je cesta programovaná. Programovaná sebepoznáním. Já to pokaždé řeknu jinak, víte? Ale to zase pravda, ne? Co jsem říkal předtím. Ale to znamená, čím dokonalý člověk sebe poznává, tím do toho programu se vejde nová řada prvků, které si tam musí dát, protože když neodpovídá potom jeho jednání sebepoznání, tak tam vzniká nerovnováha a z toho jsou veliké potíže. Nechci říct utrpení, ale v křesťanských ukřesných světů to bylo obrovské utrpení a patrně by to bylo i u nás. Takový život potom nezáleží, že člověk trpí, ale není příkladný pro ty ostatní, že? Proto například, jdeme tomu, tady Antonín má dojem, že můj život je velice lehký, tak se jeví ten život zvnějšku. A takový život je příkladný, neboť to jeho musí být lehké. Kdyby potrefen čímkoliv, tak pořád to musí být lehký život, ne těžký. Těžký je život jenom, kde se člověk stará zbytečně, protože bez takto starostlivostí nic nezmění. A těžký je život, kde se neopírá člověk o Boha, o jeho vůli a dělá si vůli svou. Jak mi začne dělat vůli svou, i když si to neuvědomuje, že jenom podle své vůle žije, tak začíná ten život byl těžký, strastiplný. Myslím, že ten řád není podle lidské vůle, to ne. Tady musí být tomu nějaký podklad. Já bych měl umět poznávat, tam padla nějaká ta, on se dělá totiž vítr. No, tak tenhle ten moment si pamatujte, že člověk čím dál tím víc ztrácí na této cestě vůli zařídit se podle svého. A čím dál nabývá vůli zařídit se podle řízení, které v něm v jeho životě začne vládnout. Vy tomu říkáte režie. ve skutečnosti je to všecko uvnitř v něm, už dávno připraveno, to už je hotový. To je nějaká věc, která na něho spadne. Protože to je vlastnost lidská, která nebyla dosud objevena a která nyní se dostává na povrch a začne člověka vést. Není třeba vědět, odkud se bere, jako nevíte, proč vám klepe srdce, kde se do toho řídí, to není třeba vědět. Ale ona se objeví a je, jak se objeví, tak musí z toho vidět důsledky. Vy musíte taky nějak dbát na to srdce, abyste ho nepřemohli, nebo abyste ho nezmohli a abyste mu dali obživu, ne? Srdce potřebuje především obživu, asi jednu z největších vůbec v lidském těle. A tak tohle to nové srdce, které bije pro Boha, to potřebuje také obživu. A ta obživa vypadá zvláštním způsobem, novým, nově stanoveným, obohaceným, zdokonaleným sebevzdáním, sebezáporem. Na základě sebepoznání. Ano? Co to znamená pro manželský život? Takováto změna v programu. Že oni stanoví třeba před svatbou nebo po ní takovou modus vivendi, takový způsob soužití. A najednou ho mění. Upozorňuji, že obvykle, když se manželé berou, tak ještě nemají děti. Nebo jako v vašem případě jsou to studentíci. Tak situace, když se změní a nejsou těmi studenty, nebo mají děti, tak se do toho musí přeci organicky dostat to dítě. Ten vystudovaný člověk, to jeho povolání, které tady dřív nebylo. A to je věc sebepoznání. Sebepoznání není záhadného. Já sebe musím poznat jako otce taky. Ona jako matka, že jo, sebe musí poznávat a musí z toho vyvodit důsledky a do toho řadu to musí umět zavtělit. Organicky. Protože já znám mnoho manželství, ve kterých děti jsou více méně přitěží. Oni říkají, že mají rádi, ale když se na to dívám zblízka, oni se o ně nestarají tak, jak by si to dítě zasluhovalo. To zasluhuje ne starostlivost, ale řekl bych jemnou péči. Jinak to dítě zažívá něco, čemu se říká privace, nedostatek lásky. Zvláště teďka v těch jeslích a v takových těch institucích. A když ani doma potom se mu to nevynahradí nějakým způsobem, tak je o mnoho ochuzeno a vchází do života jako driáčník, bezohledný člověk. A takový ho přeci člověk nechce vychovat. No, tak tohleto mění už prozevní podmínky ten řád, který si manželé stanovili. Ale jsou tady ještě vnitřní změny. Člověk prodělává nějakou vnitřní změnu a také na tu je třeba dbát. A tu bych řekl jednu věc, že ti manželé, pokud možno, by se měli držet za ručičku. Já jsem nikdy nechtěl od manželky, aby dělala třeba moji koncentraci, něco takového. V tom smyslu já to nemyslím držet za ručičku. Ale chtěl jsem od ní, aby uznala, že mám svou pravdu, když to dělám, že mám svůj závazek, aby to ctila. To ona dělala. Já jsem neznal trpělivější osobu než ona, když mě nechala třeba na té skříni spisovat. A ne minuty, byly hodiny, dny. Tak když například, dejme tomu, by manželka mě vyčítala moje zaměstnání, že mě to přizaměstnává, nebo tak nějak, to, takhle bych si nepředstavoval tahnutí za jeden pro vás. Musím pochopit, protože se musí tak něčeho zřízit, že ten druhý má takovou a takovou povinnost. Zatímco ten řád, který si stanoví člověk, je konkrétní, zcela konkrétní, tak by se měl opírat o něco obecného. Ten obecně stanovený řád je Otčenáš, ano? A do jaký míry se o ten obecný řád opírá, to už záleží zase na upřímném sebepoznání. Jestliže já nepoznávám, že mám otce, nebo nechci to uznat, že mám otce v dokonalejším stavu, než v jakém žiju já, to stav nebe, to znamená stav dokonalé lásky, dokonalé existence a tak dále, tak samo sebou pak je snad dokonce dobře, když se nějak lstivě nebo lživě ten očenáš nemodlím. Nemá cenu přeříkávat očenáš, když ho neplním. To je program. A zase se nebojte ho vzít na vědomí, když ho neumíte plnit. Něco jiného neumět, něco jiného nechtět. Já se ho můžu modlit, abych si mohl kontrolovat, do jaké míry ho umím plnit. Rozumíš? Takže ten očenáš mít jako obecný program na zřeteli vedle konkrétního programu je nutné, protože jedno bez druhého nemůže existovat. Ten konkrétní program sám o sobě nemá význam, když není opřen o nějakou obecnější pravdu. Obecná pravda očenáše nemá povahu relativní pravdy. Ta má povahu přetrvávající pravdy. Po celý život lidského, po celý lidský život. Kdežto to, co já si z toho vemu pro konkrétní svůj program, to má povahu dočasného řádu závislého na mém sebepoznání. Ano? Takže to je v dokonalém souladu obojí. U vás, že svatý Jan byl sťat teprve, až když už působil a první rozvinul svou činnost Ježíš. Je to tak? A nedřív. Tam nezůstala žádná mezera. Tam nešel jeden po druhém, jak by tak na první pohled zdálo. Ten byl sťat teprve, až Ježíš už plně rozvinul svoji činnost. Takže mohl mu skázat, co dělá. Takže až nám skáže ten obecný řád,